Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε και να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άδεια η πολυθρόνα που σε κράταγε τόσο καιρό στην αγκαλιά της. Σκόρπια βιβλία άγγιχτα από το χέρι της αγάπης. Όλα για σένα ψιθυρίζουνε το τελευταίο τους τραγούδι. Τα κάδρα, τα πλωμένα, τα βιβλία σου, το ταπεινό του γερανιού λουλούδι. Κι εγώ ανήμπορος πιάνω για να σου πω από τις μνήμεις το μαγνάδι. Ρούγες ημέρα έρχεται το σουρούπο, το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ. Σου φωνάζω, φεύγεις, δεν μ' ακούς. Δεν βλέπεις το στερνό μου χάδι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρήνος να ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρήνος να ακουστεί. Της καλοσύνης το χαμόγελο, το παιδικό το βλέμμα πως να ζωγραφίσω. Την τόση της ψυχής ευγένεια, την πίστη, την αγάπη να ιστορίσω. Χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς κι στην ουράνια πατρίδα. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα. Κι εγώ ανήμπορος ποια λόγια να σου πω από τις μνήμεις το μαγνήτη. άραγες ημέρα έρχεται το σούρπο. Το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ και σου φωνάζω φεύγεις, δεν μ' ακούς. Δεν βλέπεις το στέρνο μου χάρη. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρύνος ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρύνος ακουστεί χωρίς μπαστούνι. Τώρα περπατάς κι στην ουράνια πατρίδα ευλογημένος νάνο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα. Ευλογημένη και η στιγμή που σ' είδα. Ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Α, από το 5ο κεφάλαιο. Εγώ πάντως, απών σωματικά, παρών όμως πνευματικά, έχω ήδη με την εξουσία που δίνει ο Κύριος μας Ιησούς καταδικάσει σαν να ήμουν παρών αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά, να παραδοθεί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχάστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμα και το κοινό φαγητό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε και είδαμε τα δύο πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 5 της επιστολής Α Κορινθίους. Εκεί ο Απόστολος λέει στην Εκκλησία ότι έμαθε για την αμαρτία που είχε πέσει ένα μέλος της Εκκλησίας αυτής. Αλλά το χειρότερο από όλα ήταν ότι η Εκκλησία δεν έκανε τίποτα. Συγκεκριμένα, ένα μέλος είχε πέσει σε αμαρτία πορνείας και μάλιστα με την γυναίκα του πατέρα του. Προφανώς ο πατέρας είχε πεθάνει και πήρε την ίδια γυναίκα. την πρώην μητριά του. Και αυτή είναι μια αμαρτία, που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν συναντάς ούτε σε ειδωλολάτρες. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος τους λέει ότι δυστυχώς είσαστε γεμάτοι αυταρέσκεια, δεν πενθήσατε όπως θα άρμοζε και δεν αποκόψατε αυτόν τον άνθρωπο δημόσια και ανοιχτά, δεν πήρατε θέση για αυτήν την αμαρτία. Τώρα φυσικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός δεν είναι πάντοτε ο τρόπος να αντιμετωπίζουμε τις αμαρτίες. Πρέπει να διακρίνουμε αμαρτία από αμαρτία. Αυτή ήταν μια δημόσια αμαρτία που είχε φέρει δημόσια καταγραφή στην Εκκλησία και η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια δημόσια θέση. Υπάρχουν άλλες αμαρτίες προσωπικές που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας μαζί με τον Κύριο ή με κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο αφορούν. Αλλά όχι με δημόσια εξομολόγηση και η Εκκλησία δημόσια να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι μια κυρία που μόλις είχε δεχθεί τον Χριστό, πήγε στον εφημέριο της Εκκλησίας πολύ ταραγμένη. Είπε τα εξής: «Είμαι πολύ ταραγμένη και αποθαρρυμένη. Είμαι μανιώδης καπνίστρια και θέλω να σταματήσω τα τσιγάρα. Προσπαθώ από τότε που πίστεψα, εδώ και 3 μήνες. Έχω φτάσει στο σημείο να μισώ το κάπνισμα και να μισώ τον εαυτό μου που δεν μπορώ να το σταματήσω. Τι να κάνω?» Ο εφημέριος της είπε ότι αυτή βέβαια είναι μια αμαρτία κατά του σώματος, κατά του ίδιου του εαυτού μας, αλλά είναι μια αμαρτία προσωπική, δευτερεύουσα, που χαλάει την μαρτυρία μας για τον Χριστό. Της είπε: «Δεν σε κατηγορώ γιατί αισθάνεσαι έτσι, μπορώ να σε καταλάβω, αν και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το βλέπουν ως αμαρτία. Πρώτα απ' όλα, συνέχισε να προσεύχεσαι και ζήτησε από τους στενούς σου φίλους να προσεύχονται για σένα. Ξέρω ότι ο Θεός θα σου δώσει την νίκη. Δεύτερον, μην αποθαρρύνεσαι». Μετά από μερικούς μήνες, ο εφημέριος την είδε να μπαίνει στην εκκλησία και κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί. Ήταν γεμάτη χαρά. «Έχω θαυμάσει», η νέα του είπε. «Από την ημέρα που σας μίλησα μέχρι σήμερα δεν έχω καπνίσει ούτε μια φορά. Ο Θεός με ελευθέρωσε». Το κάπνισμα λοιπόν είναι αμαρτία. Στρέφεται κατά του εαυτού μας, φθείρει το ναό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά είναι μια προσωπική αμαρτία που θα πρέπει να ζητήσουμε τη δύναμη ο Θεός να μας ελευθερώσει. Φυσικά μια τέτοια αμαρτία δεν συνδέεται με ένα θέμα ανηθικότητας για το οποίο η Εκκλησία θα πρέπει να γνωρίζει και πρέπει να πάρει θέμα. Γι' αυτό ένα τέτοιο πρόβλημα το χειριζόμαστε διαφορετικά. Δεν πρέπει να το κρίνουμε δημόσια. Αντίθετα, η υπόθεση ανηθικότητας εκεί στην Εκκλησία της Κορίνθου ήταν απήθεια στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ήταν ανάγκη να αντιμετωπιστεί με εκκλησιαστική πειθαρχία. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό που γινόταν εκεί ήταν αμαρτία. Δεν ήταν κάποιο δευτερεύον αμφισβητήσιμο θέμα. Ήταν μια φοβερή αμαρτία που δεν τη διέπραταν ούτε και οι εθνικοί. Η Εκκλησία της Κορίνθου δεν χρειαζόταν να αποφασίσει αν ο άνθρωπος αυτός ζούσε στην αμαρτία. Αυτό το ήξεραν. Το λάθος τους ήταν ότι το ανεχόντουσαν. Παρέβλεπαν την αμαρτία με το να μην κάνουν τίποτε γι' αυτό. Συμβιβάζονταν και αυτό ήταν το χειρότερο που θα μπορούσαν να κάνουν. Μπορείτε να το σημειώσετε αυτό. Είναι σε κάτι σαν αξίωμα. Μια αγνή εκκλησία είναι μια παντοδύναμη εκκλησία. Μια κάθαρτη εκκλησία είναι μια παραλυμένη εκκλησία. Κοιτάξτε γύρω τη σημερινή εκκλησία. Και διαπιστώστε αν θέλετε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Ας δούμε όμως τι λέει ο Απόστολος στα εδάφια 3 με 5. «Οπωσδήποτε πάντως, εγώ που είμαι βέβαια απών σωματικά, αλλά παρών πνευματικά, έχω κιόλας καταδικάσει στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σαν να ήμουν παρών, αυτόν που διέπραξε τόσο αδιάντροπα την πράξη αυτή. Έτσι, αφού συναχθείτε εσείς και το δικό μου πνεύμα, έχοντας και τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να παραδώσετε έναν τέτοιο άνθρωπο στο σατανά, για να εξαλειφθεί το σαρκικό φρόνημα, ώστε το πνεύμα να διατηρηθεί σώο την ημέρα του Κυρίου Ιησού». Ο Παύλος δίνει κάποιες οδηγίες. Λέει να συγκεντρωθούν και αν ο αδελφός αυτός δεν εγκαταλείψει την αμαρτία του, θα πρέπει να τον παραδώσουν στο σατανά. Αυτή είναι μια φοβερή δήλωση. Τι εννοεί στα αλήθεια αυτό? Το είπε και προφανώς το εννοεί. Αυτό είναι κάτι που διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Θυμάστε που ο Θεός παρέδωσε τον Ιώβ στον Σατανά. Ο Σατανάς ήρθε στον Κύριο και παραπονέθηκε ότι δεν τον άφηνε να αγγίξει τον Ιώβ. Στην ουσία είπε το εξής στον Θεό: «Μου λες τι καλός άνθρωπος που είναι ο Ιώβ. Αλλά άμα αφήσεις να τον αγγίξω, θα σου δείξω αν ο Ιώβ είναι στα αλήθεια ειλικρινής μαζί σου ή όχι. Θα σε καταραστεί κατά πρόσωπο. Έτσι ο Κύριος έδωσε άδεια στον Σατανά να δοκιμάσει τον Ιώβ με τον περιορισμό ότι δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει τη ζωή του Ιώβ. Υπάρχει μεγάλη ανακούφιση σε αυτό για μας. Ο Σατανάς δεν μπορεί να αγγίξει το παιδί του Θεού εκτός και αν έχει την άδεια του ίδιου του Θεού. Και αν ο Θεός το επιτρέψει, τότε γίνεται για κάποιο σκοπό. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Χριστός είχε πει στον Πέτρο ότι ο Σατανάς είχε θελήσει να τον κοσκινήσει σαν σιτάρι. Ο Κύριος επέτρεψε στον Σατανά να το κάνει αυτό στον Πέτρο. Ο Πέτρος παραδόθηκε στον Σατανά και εκείνο το βράδυ αρνήθηκε τον Κύριο. Αυτό που έκανε ήταν τόσο άνανδρο όσο και το έγκλημα του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο Πέτρος όμως μίσησε τον εαυτό του και μίσησε αυτό που έκανε, αλλά του δίδαξε πόσο αδύναμος ήταν. Ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία για να φτιάξει το είδος του ανθρώπου που σηκώθηκε και κήρυξε εκείνο το μήνυμα το τρομερό την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά υπάρχει το παράδειγμα στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20, όπου ο Παύλος γράφει: «Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στον Σατανά, για να φρονηματιστούν και να μάθουν να μην φέρονται με τρόπο βλάστημο». Οι δύο αυτοί άντρες ήταν χριστιανοί, αλλά φέρονταν βλάστημα. Ο Παύλος λέει ότι τους παρέδωσε στον Σατανά. Τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αναστατωθείτε συναισθηματικά και να ξεσηκώσω ίσως και το φανατισμό κάποιων, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχουν ακόμα και σε εκκλησίες άνθρωποι που ζημιώνουν το έργο του Θεού. Πιστεύω, όταν δεν υπάρχει μετάνοια στις κλήσεις που γίνονται από την ηγεσία της εκκλησίας, η εκκλησία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Θεό να παραδώσει από τους ανθρώπους τον Σατανά, ώστε ο Σατανάς να τους παιδέψει ώστε να μετανοήσουν. Αυτό ή θα τους φέρει στο Θεό, αν είναι αληθινή πιστή, ή θα φανερώσει το γεγονός ότι δεν είναι γνήσιοι οι πιστοί. Αν είναι πιστοί, τότε θα βγουν από εκεί καθαροί για τον Θεό και για τον Χριστό. Αυτό φυσικά είναι πολύ ισχυρό φάρμακο. Είναι το τελευταίο φάρμακο. Και για τους αρχικούς Κορινθίους είναι ένα πολύ δυνατό φάρμακο. Ο Παύλος τους γράφει ότι παρόλο που δεν μπορεί να είναι μαζί τους σωματικά, είναι μαζί τους πνευματικά. Τους λέει τι ψηφίζει. Και η προσευχή του είναι να παραδώσουν τον άνθρωπο αυτό στον Σατανά. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη σάρκα αναφέρεται με πολλές έννοιες, μεταξύ των οποίων οι τρεις κυριότερες είναι: πρώτον, αναφέρεται στους ανθρώπους με την έννοια της υλικής κατασκευής του σώματός τους. Άλλες φορές αναφέρεται στο σώμα των ανθρώπων και των ζώων, που αποτελείται από σάρκα, αίμα και οστά. Και τρίτον, αναφέρεται το σαρκικό φρόνημα. Η ροπή λοιπόν του ανθρώπου προς το κακό εξαιτίας της πεσμένης της αμαρτωλής φύσης του, σε αντίθεση με το Θείο Πνεύμα που βάζει ο Θεός μέσα του και που ζητάει το καλό. Στις περισσότερες περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης η λέξη σάρκα αναφέρεται στην αμαρτωλή φύση ή στο αμαρτωλό φρόνημα του ανθρώπου που εναντιώνεται στον Θεό. Αν εμφανιστεί τέτοια περίπτωση στην Εκκλησία, είναι καλύτερα να αποβληθεί ο αμετανόητος αμαρτωλός για να μην μολυθεί ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας από το σαρκικό φρόνημα. Πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθεί καθαρό και αναλύωτο το πνευματικό φρόνημα μέχρι το δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν, η εκκλησιαστική πειθαρχία δεν είναι μια τιμωρία, αλλά έχει σκοπό την εξάλληψη, την καταστροφή του σαρκικού φρονήματος, ώστε να έρθει αγιασμός και επιστροφή και μετάνοια από τον άνθρωπο που ζει με αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Δεν είναι δικαιολογημένη η ικανοποίησή σας. Δεν το ξέρετε πως λίγο προζύμι ξενίζει όλο το ζυμάρι?» Ξέρετε τι έκανε η Εκκλησία της Κορίνθου? Ενώ έκλαινε τα μάτια τους στην αμαρτία που ήταν άμεσά τους, ταυτόχρονα καφιόταν για τις άλλες τους δραστηριότητες. Ίσως να καφιόταν για το ιεραψολικό τους έργο. Ίσως να καφιόντουσαν για το πώς ήταν πιστοί στις γραφές. Ίσως να καφιόντουσαν για τις ιεραποστολικές και ευαγγελιστικές προσπάθειες. Όμως αυτό, φίλοι μου, είναι υποκρισία. Κι όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι η απασχόλησή τους σε χριστιανικές διακονίες καλύπτει το πλήθος των αμαρτιών τους. Ο Παύλος λέει ότι η καύχησή τους δεν είναι καλή. Δεν ξέρουν ότι λίγο προζύμι χαλάει ολόκληρο το ζυμάρι? Στην προκειμένη περίπτωση, το προζύμι είναι το σύμβολο του κακού και αντιπροσωπεύει το κακό μέσα στην Εκκλησία. Καθαρίστε, συνεχίζει λοιπόν, ολότελα την Εκκλησία από το παλιό προζύμι, για να είστε νέο ζυμάρι, καθώς είστε άζυμοι τώρα πια. Γιατί πραγματικά το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Τι σχέση έχει το προζύμι με το ψωμί? Το βάζουμε στο ζυμάρι, το τοποθετούν σε ένα ζεστό μέρος και το ψωμί αρχίζει να φουσκώνει. Όταν το φούσκωμα φτάσει σε ορισμένο σημείο, το ψωμί μπαίνει στο φούρνο. Αυτό γίνεται για να σταματήσει η ζύμωση. Αν το ψωμί δεν μπει στο φούρνο, η ζύμωση θα συνεχίσει και το ψωμί θα συνεχίσει να φουσκώνει όλο και περισσότερο. Τελικά, όλο το ψωμί θα χαλάσει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Εκκλησία όταν υπάρχει κακό και δεν αντιμετωπίζεται. Τελικά, η κατάσταση θα εκραγεί και θα καταστρέψει την αποτελεσματικότητα της Εκκλησίας. Λίγο προζύμι μπορεί να ξυνήσει ολόκληρο το ζυμάρι, γι' αυτό πρέπει να καυτηριαστεί η προζύμι, να φύγει. Στην Παλιά Διαθήκη, μετά τη γιορτή του Πάσχα, ακολουθούσε αμέσως η γιορτή των Αζύμων. Ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός, το αληθινό πασχαλινό αρνί, έχει τώρα σταυρωθεί για μας. Αυτό θα πρέπει να ακολουθείτε από τις ζωές που είναι καθαρές από προζύμι. Αντί για αυτό όμως, η Εκκλησία της Κορίνθου επέτρεπε την ύπαρξη του προζύμης, δηλαδή επέτρεπε την ύπαρξη του κακού και αφήνανε το κακό να δρά σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία. Ήταν οι ίδιοι που μιλούσαν για το θάνατο του Χριστού και τη σταύρωση του Χριστού για την αμαρτία, κι όμως επέτρεπαν την αμαρτία να καλλιεργηθεί μέσα στην Εκκλησία. Είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξουν μέλη της Εκκλησίας που αμαρτάνουν και μερικές φορές μπορεί να διαπράξουν σοβαρότερες αμαρτίες, όπως αυτή η περίπτωση. Ο Απόστολος Παύλος διέταξε την Εκκλησία να αποβάλουν από την Εκκλησία αυτόν τον άνθρωπο για να εξαλειφθεί το σαρκικό φρόνημα από την Εκκλησία, ώστε το πνευματικό φρόνημα να διατηρηθεί καθαρό μέχρι τέλους. Είναι λάθος η αντίληψη ότι ο Παύλος με τις λέξεις σάρκα και πνεύμα αναφερόταν στο σώμα και στην ψυχή του αμαρτήσαντος μέλους. Δεν υπάρχει στο κείμενο εκθετική αντωνυμία του ή αυτού ύστερα από τις λέξεις σαρκός και τη λέξη πνεύμα, όπως λαθεμένα πρόσθεσαν ορισμένοι μεταφραστές στις μεταφράσεις τους. Οι λέξεις αυτές αναφέρονται αντίστοιχα στο σαρκικό και στο πνευματικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Όσο θλιβερό γεγονός και αν είναι ο χαμός ενός αμαρτωλού, το κύριο ενδιαφέρον του Παύλου εδώ ήταν η διατήρηση του πνευματικού φρονήματος της Εκκλησίας μέχρι τον ερχομό του Κυρίου μας. Λίγη μαγιά μπορεί να ξυνήσει ολόκληρο το ζυμάρι. Το ίδιο και η αμαρτία στην Εκκλησία, αν δεν καθαριστεί, μπορεί να μολύνει ολόκληρη την Εκκλησία και να λιώσει τελείως το φρόνημά της. Από αυτό το κίνδυνο πρέπει να προστατευτεί η Εκκλησία με κάθε θυσία. Ο Ιησούς γιόρτασε το Πάσχα μαζί με τους μαθητές του και κατόπιν σταυρώθηκε. Το Πάσχα ήταν η γιορτή της απελευθέρωσης των Εβραίων από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων μέσω του αίματος και των θυσιαστέντων αμνών που είχε αληφθεί πάνω στις πόρτες των Ισραηλιτών. Πάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Πράγμα που σημαίνει ότι η ηθική μας διαγωγή πρέπει να είναι διαφορετική. Πρέπει να ζούμε χωρίς τη ζύμη της κακίας και της αμαρτίας. Συχνά στην Αγία Γραφή η ζύμη, η μαγιά, συμβολίζει την αμαρτία και το κακό. Η πιστή είναι ένα καινούριο άζυμο ζυμάρι. Ζυμάρι χωρίς μαγιά. Δηλαδή απαλλαγμένο από την αμαρτία και το κακό χάρη στον Χριστό, τον πασχαλινό αμνό, ο οποίος θυσιάστηκε για να μας εξηλώσει από την αμαρτία. Επομένως, ας γιορτάζουμε όχι πια με παλιό προζύμι, ούτε με προζύμι κακίας και πονηρίας, αλλά με απαλλαγμένη από προζύμι ειλικρίνεια και αλήθεια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος δεν εξηγεί εδώ το πώς σώζεται κάποιος. Μιλάει για το πώς πρέπει να ζει ο πιστός άνθρωπος που είναι ήδη σωσμένος. Η σοβαρότητα και η ειλικρίνεια δεν σώζει κανέναν. Αν όμως είσαι πιστός άνθρωπος του Θεού, τότε πρέπει να είσαι σοβαρός και ειλικρινής. Ο κόσμος σήμερα χρειάζεται να δει σοβαρότητα και ειλικρίνεια ανάμεσα στους πιστούς. Ο Παύλος λέει: «Επιτέλους Κορίνθοι, δείξτε λίγη σοβαρότητα, ειλικρίνεια και αλήθεια». Η Εκκλησία λοιπόν εκεί δεν είχε σοβαρευτεί. είχαν επιτρέψει να υπάρχει έκδηλη ανηθικότητα ανάμεσά τους. Νόμιζαν ότι δεν πείραζε και υποκρίνονταν ότι όλα πήγαιναν καλά. Υποκρίνονταν ότι έλεγαν την αλήθεια και ζούσαν την αλήθεια, όταν στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Σας έγραψα το γράμμα μου να μην συναστρέφεστε με πόρνους. Οπωσδήποτε όμως, όχι γενικά με όλους τους πόρνους του κόσμου αυτού, ή με τους πλεονέκτες, ή τους άρπαγες, ή τους ειδωλάτρες, γιατί τότε θα ήσασταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Μα αυτό που εννοώ, με όσα έγραψα, είναι να μην συναστρέφεστε με κάποιον ο οποίος, ενώ παριστάνει τον αδερφό, είναι πόρνος ή πλεονέκτης, ή ειδωλάτρης, ή κακόγλωσσος, ή μέθυσος, ή άρπαγας. Με ένα τέτοιον άνθρωπο, ούτε για φαγητό μην κάθεστε μαζί του. Ο Παύλος τους είχε γράψει πιο μπροστά και είχε καταδικάσει αυτές τις αμαρτίες. Η Κόρινθος ήταν μια πόλη που είχε δοθεί ολοκληρωτικά στην ανηθικότητα. Όπως έχουμε πει, υπήρχαν χίλιες ιέριες στο ναό της Αφροδίτης που δεν ήταν τίποτα άλλο από πόρνες. Ολόκληρη πόλη είχε δοθεί σε αυτού του είδους την ανηθικότητα στο όνομα της θρησκείας. Εδώ οι Κορίνθοι πληστοί επιτρέπουν στον ανήθικο αυτό άνθρωπο να έχει κοινωνία και να τρώει μαζί τους. Τον χτυπούσαν χαϊδευτικά στην πλάτη και τον δεχόταν σαν έναν από αυτούς, τους δικούς τους, ενώ ήξεραν ότι ζούσε στην αμαρτία. Η εκκλησία στην Κόρινθο νόμιζε ότι θα μπορούσε να ζήσει στο ίδιο χαμηλό επίπεδο όπως ζούσε ο κόσμος. Μήπως και η εκκλησία σήμερα νομίζω ότι μπορεί να ζήσει στο ίδιο ανήθικο επίπεδο με τον κόσμο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Η εκκλησία σήμερα έχει χάσει τη δύναμή της. Δεν πρέπει να γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν πολλές θαυμάσιες εκκλησίες, πιστές στο λόγο του Θεού, που στέκονται σαν φάρι σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δυστυχώς συμβιβάζονται, κλείνουν τα μάτια τους και αφήνουν το πνεύμα του κόσμου να μπει στην εκκλησία. Όμως, όπως είπαμε, μια κάθαρτη εκκλησία είναι μια παράλυτη εκκλησία, ενώ μια αγνή εκκλησία είναι μια δυνατή εκκλησία. Αυτό ισχύει για τον άνθρωπο. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας δούμε καθημερινά να ζούμε τη ζωή την άζημη, χωρίς το ζυμάρι της κακίας. Όπως ακριβώς ο Χριστός μας καθάρισε και είναι το Πάσχα ημών, ας μένουμε καθαροί και αγνοί για εκείνον. Και με αυτή την ευχή και την ενθάρρυνση σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.